Πριν επιστρέψουμε στη συνέντευξή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί εδώ και 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors και masters που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα των αποφύτων του, βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, 7 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται. Το 75% μάλιστα εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του, ενώ το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Πληροφορίες mitropolitiko.edu.gr. mitropolitiko.edu.gr. Επιστρέφουμε τώρα στη συνέντευξή μας με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε εκπρόσωπε, περιμένουμε μία απάντηση. Τα ερωτήματα τέθηκαν.
Η απάντησή μου είναι με πλήρη αλήθεια και ειλικρίνεια και αφορά μόνο εμένα. Εσάς σας έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, αλλά δεν θα γίνω η αιτία μιας νέας παραφιλολογίας. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνω προσωπικά, γιατί περιμένω δύο πράγματα. Περιμένω το χρόνο και το περιεχόμενο από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και την διασύνδεση, τη σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ που ηγείται σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος. Είναι σαν να σας καταθέτω ακτινογραφία της ψυχής μου. Αναγνωρίζω ότι σαφέστατα και τον ΓΕΛ και η δημοτικότητα του Αλέξη Τσίπρα έχουν μια δυναμική που δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Μπαίνω σε σκέψεις όμως για το ποια θα είναι η τύχη της κεντροαριστεράς ή του ΣΥΡΙΖΑ στο ενδεχόμενο που το βήμα που φαίνεται ότι έχει αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας δεν περιλαμβάνει το ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Χρήστο.
Ήταν ειλικρινές και δεν ξέρω.
Ήταν ειλικρινής η απάντηση. Ήταν ειλικρινής η απάντηση.
Είναι και με βάση τα δεδομένα.
Τώρα αν απαντάει έτσι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχει δηλαδή πάρει απόφαση ακόμη, σκέφτομαι ότι όλοι από κάτω η πυραμίδα είναι σε ανάλογη ψυχική κατάσταση.
Κύριε Χατζηνικολάου, Νίκο, το συναντάμε καθημερινά. Δεν μπορώ να υποκρίνομαι και να απαντώ στους συναδέλφους Άρες, Μάρες, Κουκουνάρες τι καλός που είναι ο αέρας και ο ήλιος σήμερα. Το συναντάμε καθημερινά. Αυτό μας συναντάμε στην κοινωνία. Με καλή πρόθεση, κανείς δεν λέει, δεν το βάζει συγκρουσιακά. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση και σε αυτό θέλω 2 δευτερόλεπτα να σας πω. Δεν βοηθάει και η στάση του ΠΑΣΟΚ. Με μια αυτοναφορικότητα και μια αμετροέπεια.
Τι να κάνει όρια, το ΠΑΣΟΚ?
Να ξεκαθαρίσει
το
ποια
κουμπί.
Είναι.
Να το κουμπί, Αντώνη, δεν ακούγεσαι. Ναι, ναι.
Να ξεκαθαρίσει, αν θα επιμείνει μέχρι τέλους ότι μπορεί να κάνει κάτι μόνο του, που όλα δείχνουν ότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί ένας μόνος. Θέλει πολλές δυνάμεις μαζί.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιαννούλη. Καλημέρα. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα, Αντώνη, πρόεδρε. Θα ξεκινήσεις.
Εγώ θα ξεκινήσω, ναι. Εγώ, ναι. Να πιω λίγο νερό, γιατί είναι εδώ ερώτηση δύσκολη. Δεν θα μπούμε.
Ελπίζω να είναι δύσκολη για τον αντιπρόεδρο, όχι για σένα. Γιατί, γιατί το νερό εκείνος έπρεπε να το πιει, όχι εσύ.
Λοιπόν. Δεν θα μπούμε ακριβώς τα μέτρα σε πρώτη φάση. Ο Νίκος δεν ξέρω τι θα ρωτήσει, αλλά εγώ θέλω να φύγω από αυτά. Βλέπω ένα μεγάλο ενθουσιασμό ως νέος συνεργάτης του Πρωθυπουργού, κάποιους που παρακολούθησα στα μίντια για την εμφάνιση του Πρωθυπουργού. Χαίρονται, νομίζω, περισσότερο από ό,τι πρέπει. Η κοινωνία έχει προβλήματα, πολλά συσσωρευμένα. Δεν λύνονται εύκολα με φορολογικές παρεμβάσεις, όσο σωστές και αν είναι. Αυτός που δεν έχει σπίτι και δεν μπορεί να βρει φτηνό, ισχύει και σήμερα. Όποιος πληρώνει πανάκριβα στο σούπερ μάρκετ συνεχίζει να το κάνει. Αυτός που έχει χρέη πολλά ως επιχείρηση, ως οικογένεια, το ίδιο συμβαίνει. Δεν θα χρειαστείτε ένα πιο συνολικό αφήγημα για να δώσω στον κόσμο μια ελπίδα ότι την τρίτη θητεία δεν τη θέλετε για εσάς και για το Μητσοτάκη για να ικανοποιήσει καθένας τις προσωπικές του φοροδεξίες, αλλά για να καλυτερεύσουν τα πράγματα στο σύνολό τους.
Σωστά. Οι εκλογικές νίκες και οι θητείες 2-3 όσες δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο, τον πολύ, τον κόσμο το ενδιαφέρουν η καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, τα παιδιά του. Και αυτό προφανώς δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Λογικό είναι να υπάρχει μια ικανοποίηση από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτον, διότι υπήρξαν κάποια μέτρα έκπληξη για φόρους, όχι για μένα, προφανώς, γιατί τα ήξερα και ήξερα ότι εδώ θα φτάσουμε λόγω της οικονομικής μας πολιτικής, χάρη στο ότι έχουμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και χάρη στο ότι είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά πάντως ήταν έκπληξη, ήταν μέτρα τα οποία αφορούσαν μεγάλες κοινωνικές ομάδες και αυτό προφανώς είχε μια θετική αντανάκλαση, αν θέλετε, και στο ψυχολογικό επίπεδο.
Βέβαια, το ΚΚΕ λέει ότι το υπερπλεώνασμα είναι ματωμένο. Ότι δηλαδή πήρατε από την κοινωνία 5,5-6 και δώσατε πίσω 1,7.
Μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα, όχι. Διότι θα μπαίναμε σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος.
Μήπως μπορούσατε να μαζέψετε λιγότερα?
Αν δεν μαζεύαμε φοροδιαφυγή, πρώτον θα κάναμε κάτι που νομίζω δεν θα είχε.
Όχι, δεν μιλώ για τη φοροδιαφυγή, μιλώ για τους έμεσους φόρους.
Μα τα λεφτά τα οποία μαζεύτηκαν λόγω του ότι μεγάλωσε η πίτα ανάπτυξη. Είχαμε παραπάνω τουρισμό, παραδείγματος χάρη, και μαζεύτηκαν και λόγω φοροδιαφυγής. Αυτά είναι μετρημένα. Εκείνο το οποίο όμως είπε ο κύριος Δελατόλα στην αρχή έχει μια πλευρά δικαίου και θέλω να σταθώ σε αυτό. Γιατί και εγώ και πρώτης ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, όπου σταθώ το πρώτο πράγμα που σου λένε οι άνθρωποι είναι ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Αυτό είναι που πονάει περισσότερο. Και αυτό είναι που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με διαφορούς τρόπους και εμείς. Οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, έχει τη δυσκολία του, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, διότι το πρόβλημα είναι πολυπλόκαμο. Έχουμε πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες τους τελευταίους μήνες, να σας υπενθυμίσω, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια όπου έχουμε πάγωμα ή και μειώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν και στο 32%. Έχουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος που τώρα τον Αύγουστο είχαμε πολύ θετικές εξελίξεις στην χοντρική, όχι τυχαία, που περνάνε και στη Λιανική και έχουμε μειώσει.
Περνάνε στη Λιανική.
Ναι, σίγουρα. 15, 20, 25 και 30% ανάλογα με τον πάροχο και το τιμολόγιο για το οποίο μιλάμε. Αυτό έγινε και γιατί υπήρξε παρέμβαση της κυβέρνησης στην Κομισιόν για να αλλάξει το πολύπλοκο πολύπλοκοι κανόνες που διέπουν την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, αλλά και διότι μπαίνουν περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσα στο σύστημα και με αυτόν τον τρόπο πέφτουν οι τιμές. Και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει φέρει μια πρωτοβουλία για την αρχή εποπτείας της αγοράς που θα προχωρήσει σε ακόμα περισσότερους ελέγχους και πιο αυστηρούς. Έχει τις λαϊκές αγορές των παραγωγών έτσι ώστε από κατευθείαν από το χωράφι να έρχονται τα προϊόντα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα αστικά κέντρα. Και τώρα ήρθαμε με όλα αυτά τα μέτρα για τη στήριξη, για τη μείωση των φόρων και αυξήσεις μισθών. Καλά, οι αυξήσεις μισθών αυτονόητα στηρίζουν το εισόδημα. Θέλω να πω όμως ότι προφανέστατα και οι μειώσεις των φόρων πάλι το εισόδημα στηρίζουν. Δηλαδή όταν κάποιος έχει 2-3 παιδιά και βρεθεί να πληρώνει 1.000 ευρώ λιγότερα στην εφορία, 1.500, 2.000, 3.000. Προφανώς αυτά είναι λεφτά τα οποία μένουν στην τσέπη του και δεν τα παίρνει εφορία. Και με αυτόν τον τρόπο έχει περισσότερα όπλα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και της ακρίβειας. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Έχουμε 10 διαφορετικές παρεμβάσεις που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στηρίζουν το εισόδημα.
Τώρα, ακούω γκρίνια από αρκετούς στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ότι δεν φρόντισε η κυβέρνηση να περιλάβει στο πακέτο μέτρα για τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες δυσκολεύονται, περνούν δύσκολα. Ακούω επίσης δύο μέτρα που τα ανέμεναν οι πολίτες στο πλαίσιο της μείωσης των φόρων και δεν τα περιλάβατε. Το ένα είναι η επιστροφή φόρου που λένε ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να την καταργήσει και το δεύτερο γκρίνια από τα χωριά, τα ορεινά και γενικά της υπηρετικής Ελλάδας που λένε γιατί άλλα μέτρα και σταθμά για τα μικρά νησιά με το ΦΠΑ και όχι το ίδιο μέτρο και σε εμάς που μάλιστα τα εισοδήματά μας είναι μικρότερα από αυτά των τουριστικών νησιών.
Ναι, πάμε να δούμε. Πρώτα απ' όλα τίθεται το θέμα των μικρομεσαίων. Το ακούω και εγώ. Να υπενθυμίσω ότι τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης από το 19 και μετά είχαν να κάνουν με τη μείωση του εταιρικού φόρου από το 28% στο 22%, τη μείωση του φόρου των μερισμάτων στο 5%, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία μας βοήθησαν να έχουμε και ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης και να προχωρήσει η οικονομία με τον τρόπο τον οποίο και προηγουμένως περιέγραψα και που μας οδηγεί στο κοινωνικό μέρισμα. Τώρα, εδώ δεν είχαμε καινούρια μέτρα για τους μικρομεσαίους. Δεν είναι ακριβές. Παραδείγματος χάρη, η μείωση των φόρων αφορά και στους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Μπορεί κάποιος να είναι μόνος του, αλλά κάποιος μπορεί να έχει και μια επιχείρηση που απασχολεί εργαζομένους και κάμποσους εργαζομένους. Επομένως, επηρεάζονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από αυτή την ιστορία. Και επίσης, η μείωση, αν θέλετε, του μη μισθολογικού κόστους, το οποίο γίνεται με τη μείωση των φόρων των μισθωτών, έχει θετική αντανάκλαση και στις επιχειρήσεις και ήταν πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, έχω να πω ότι μόνο όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο λόγο του, δεν λέω αυτά που είπε ο κ. Παπαθανάσης προχτές, όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο λόγο του στη Θεσσαλονίκη για τους μικρομεσαίους, ήταν προγράμματα ύψους 2.230 εκατομμυρίων. 2.230 εκατομμύρια. Κάθισα και τα μέτρησα μόνος μου. Προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης, προγράμματα εγκυοδοσίας για χαμηλότερα δάνεια μέσα από την
Ελλάδα. Πότε θα αποτυπωθεί αυτό στις επιχειρήσεις?
Θα ξεκινήσει από τους επόμενους μήνες και θα προχωράει. Δηλαδή είναι πράγματα που θα κλιμακωθούν μέσα στη χρονιά, όπως το έχουμε μπροστά μας, μέχρι την επόμενη ΔΕΘ.
Ωραία, κύριε Πρόεδρε, να
ρωτήσω. Χρωστάω και την απάντηση για
Την επιστροφή φόρου.
Κοιτάξτε, για την επιστροφή.
Και για τα μικρά χωριά της υπηρετικής Ελλάδος και το ΦΠΑ.
Σε σχέση με τους φόρους φέτος έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες μας, αλλά...
Δηλαδή η κλεισούρα, ας πούμε, στην Καστοριά. Γιατί να μην έχει το ίδιο πλεονέκτημα που έχει ένα μικρό νησί?
Ως προς την φορολόγηση, γενικότερα το ευρύτερο φορολογικό πλαίσιο και τη μεταρρύθμιση, φέτος εξαντλήσαμε τις δυνατότητες. Του χρόνου όμως, με το βεβαιότητα σας λέω, θα υπάρχει νέο πακέτο, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα μιας σοβαρής και συνετής πολιτικής που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια. Ανάπτυξη και περιορισμός της φοροδιαφυγής. Για τα νησιά, θέλω να πω ότι υπάρχει με παρένεση της δικής μας κυβέρνησης από το 2021 μία ειδική ρύθμιση στο ενωσιακό δίκαιο για χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου. Έτσι είχε περάσει η ρύθμιση, λόγω και του ότι υπήρχε και η πίεση από τη μετανάστευση τότε. Μέχρι τώρα η πρόβλεψη αυτή είχε εφαρμοστεί σε 5 νησιά που υπήρχαν μεταναστευτικές δομές: Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κος και Λέρος, και τώρα επεκτείνεται σε όλα τα νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων του Βορείου Αιγαίου και του Νοτίου Αιγαίου. Της Δωδεκανήσου. Της Δωδεκανήσου, να είμαι ακριβής. Προκειμένου να λάβουμε υπόψη και τον ακριτικό χαρακτήρα των νησιών. Γι' αυτό μείναμε εκεί. Νομίζω είναι μια δίκαιη ρύθμιση, διότι μέχρι τώρα, ας πούμε, η Χίος είχε χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή από τα Ψαρά ή οι Νούσες. Η Λέσβος είχε χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή ΦΠΑ από ό,τι η Λίμνος και ο Αϊστράτης. Διορθώνονται αυτές οι αδικίες.
Κύριε Πρόεδρε.
είναι ένα βήμα το οποίο χαιρετίστηκε νομίζω από τους νησιώτες.
Επιστροφή
αυτά
φόρου.
Αυτά τα υπόλοιπα κύριε, συγχωρείτε κύριε Χατζηνικόλαου.
Πρέπει να δώσει μια απάντηση. Ρωτάει ο κόσμος. Γιατί να δανείζει ο κόσμος το δημόσιο με την επιστροφή φόρου.
Σας είπα, ναι. Ειδικότερα το πακέτο ανακοινώθηκε. Τώρα για ειδικότερα τεχνικά ζητήματα κτλ. Μπορεί και το Υπουργείο Οικονομικών να γίνει να σας πει και η ίδια η ΑΔΕ ως προς το τεχνικό μέρος. Αλλά ξαναλέω, ό,τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε, εξαντλούμε τις δυνατότητες.
Έλα, Αντώνη.
Ναι, ναι. Τώρα, ο Μητσοτάκης θα ξεαγγείλει την επόμενη δεύτερη υπόλοιπα ή κανένας άλλος. Γιατί ακούω εκεί για κινήσεις εν μπλο, εν κινήσει αλλαγές, κάτι εκεί επιχειρηματίες, εκδότες, παρέες του Κολονακίου βάζουν εμπόδια.
Κοιτάξτε,
τι πρόβλεψη μπορούμε να κάνουμε, κύριε Πρόεδρε.
Ας γίνουμε σαφείς. Η Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα έχει απέναντί της μια αντιπολίτευση η οποία προσπαθεί να βρει την περπατησιά της, δικαίωμά της και υποχρεωσή της αν θέλετε. Δεν τα έχει καταφέρει και γι' αυτό παρά τα προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας βλέπετε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορεί σε γενικές γραμμές να ορθοποδήσουν. Ή έχουν κάποια ξεπετάγματα στις δημοσκοπήσεις, ευκαιριακά ξαναπέφτουν κτλ. Τα ξέρουμε αυτά. Επομένως, εδώ το όποιο ασκηνικό αμφισβήτησης δεν είναι τόσο από την αντιπολίτευση όσο από διάφορους ψιθύρους που διακινούνται στο τρίγωνο του Κολονακίου, αναπαράγονται σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και που πάντως δεν έχουν αντανάκλαση στην πραγματικότητα. Δηλαδή έχεις μια κυβέρνηση που προφανώς έχει τα προβλήματά της, αλλά πάντως στις προβολές που γίνονται παίρνει ποσοστά περίπου και αυτές τις δύσκολες ώρες της τάξης του 30%. Το δεύτερο κόμμα, στο μέσο της προσπάθειας της κυβερνητικής και στο μέσο της προσπάθειας κυβερνητικής σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ξέρουμε ότι οι κυβερνήσεις πιέζονται. Πολλές φορές βρίσκονται και δεύτερες στις δημοσκοπήσεις και κερδίζουν στο τέλος της τετραετίας. Και από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι μακριά. Άρα, εμείς έχουμε υποχρέωση, διπλή υποχρέωση, να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Τη μεταρρυθμιστική, την προσπάθεια να κάνουμε αυτά τα οποία είπαμε και βεβαίως ο καθένας δικαιούται να εξυφαίνει τα σχέδιά του, όμως το πιο ουσιαστικό σχέδιο που εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε είναι το σχέδιο των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων για τις οποίες μας έχει εκλέξει ο Έλληνας πολίτης, τον οποίο δεν ενδιαφέρουν οι ψήθυροι της πλατείας Κολονακίου, ούτε αυτά τα διάφορα σενάρια. Τον ενδιαφέρει να έχει μια κυβέρνηση που παράγει αποτελέσματα και νομίζω ότι η ΔΕΘ η ίδια κατέδειξε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού και στη συνέντευξή του ότι υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο που βάζει ψηλά την Ελλάδα και αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες.
Το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής ενός νέου πολιτικού σχήματος σας ανησυχεί? Είναι ένας φόβος για τη Νέα Δημοκρατία?
Όλα τα παρακολουθούμε προφανώς. Δεν νομίζω όμως ότι η παρουσία του προκάλεσε ιδιαίτερα κύματα ενθουσιασμού στη Θεσσαλονίκη. Στο βαθμό που θα κάνει κάποιο κόμμα, νομίζω ότι αυτό θα επηρεάσει πρωτίστως την αριστερά και είναι θέμα αυτών των κομμάτων. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας. Έχουμε πολύ απλωμένο τραχανά. Στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ιουλίου είχαμε εγκρίνει και δημοσιεύσει 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, μία εκ των οποίων ήταν η φορολογική μεταρρύθμιση που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Αν κάνετε τη διαίρεση θα δείτε ότι είναι 4 το μήνα, μία την εβδομάδα, αφορούν την παιδεία, την υγεία, την δημόσια τάξη, μια σειρά από πολιτικές της κυβέρνησης. Και νομίζω πρώτη και βασική μας υποχρέωση και απέναντι στην δυσπιστία, αν θέλετε, μιας μερίδας της κοινής νόμης, πρωτίστως είναι να κάνουμε τη δουλειά μας σοβαρά. Η ακινησία δεν βοηθάει, ούτε να προσπαθείς να κάνεις απλά και μόνο το συμπαθή. Εκείνο που χρειάζεται είναι να είμαστε σοβαροί, σεμνοί, αποτελεσματικοί. Αυτό χρειάζεται να κάνουμε και νομίζω ότι αυτό γίνεται κατανοητό σε όλη την κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Ευχαριστούμε θερμά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
Καλημέρα,
πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα είμαστε και αύριο εδώ μαζί σας την ίδια πάντα ώρα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.